prima cântare care am cântat-o cu biserica a fost o cântare de bucurie și ar trebui să se vadă pe fețele noastre multă bucurie când cântăm cântarea aceasta. Are ritmul acesta de Western Country și când vedeți pe oamenii care cântă cântări din astea country, ei sunt plini de bucurie și cântă din toată inima. M-am dau seama că de multe ori noi nu cunoaștem inima oamenilor și încerci să cânți, încerci să pui un zâmbet pe față, dar nu poți, pentru că ai o durere în inimă, ai probleme în familie, ai probleme la servici și de multe ori bucuria aceasta mântuirii este clouded, adică înorată de problemele care le porți în suflet, le porți în inimă și numai tu știi mâine ce te așteaptă sau săptămâna aceasta. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă în seara aceasta să ne uităm la un psalm al lui David, psalmul 121, care aș vrea să ne slujească de mângâiere și încurajare pentru atunci când purtăm în inimă probleme, suferințe. Și psalmul 121 începe în felul următor. Îmi ridic ochii spre munți. Puncte, puncte, puncte. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Aș vrea ca un suflet care simte îndemnul să vină înaintea Domnului cu rugăciune și să-L rugăm pe El să vorbească tuturor în seara aceasta prin cuvântul Lui. Și cuvântul Lui să aducă bucurie, să aducă înviorare, să aducă eliberare, să rupă lanțuri, să deschidă, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, ușa închisorii, să fie o zi de eliberare pentru mulți din apăsările care le purtăm în suflet și El să facă seara aceasta să se termine cu bucurie, ca mâine, după ce plecăm la ale noastre, să purtăm bucuria Domnului în inimile noastre. Și vreau ca un suflet care simte îndemnul să vină cu rugăciune înaintea Domnului. Amin. Ai milă, Doamne. Amin, amin. Ocupați locurile. Domnul Iisus Hristos ne-a spus că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Și tot El în Matei capitolul 6, rostind predica de pe munte, care este, dacă vreți, Constituția Împărăției lui Dumnezeu, ne-a spus următorul lucru, că ajunge zilei necazul ei. Adică, cu alte cuvinte, însuși Domnul Iisus Hristos a recunoscut că lumea în care noi trăim și lumea în care El a venit este o lume plină de necazuri și că fiecare zi poartă o cantitate, o măsură de necazuri. Și n-are rost să te îngrijorești ce va fi mâine, pentru că fiecare zi își are necazul ei. Dar tot El a spus că să aruncăm asupra Lui toate necazurile noastre, prin gura apostolului Pavel a spus lucrul acesta, că El însuși îngrijește de noi. Și în seara aceasta Dumnezeu mi-a pus în inimă să am așa un cuvânt către toți cei care și-au plecat capul datorită necazurilor, care au ajuns într-o stare de criză în umblarea lor cu Domnul, o stare de criză și nu știu încotro să mai apuce. Psalmul acesta îmi place în limba română mai mult decât orice traducere în limba engleză care am găsit-o, pentru că psalmul acesta, în orice traducere în limba engleză care l-am găsit, spune așa: îmi voi ridica ochii spre dealuri, o singură traducere în limba engleză spune spre munți, și originalul din limba ebraică este spre munți, îmi voi ridica ochii spre munți, și acolo este full stop. Dar în limba română spune îmi ridic ochii spre munți, puncte, puncte, puncte. Și aș vrea să vă las pe dumneavoastră în seara aceasta să umpleți vidul. Când David a spus îmi ridic ochii spre munți, a făcut o pauză. Puncte, puncte, puncte. Ce-o fi fost în inima lui, nu știu. Probabil am putea să dăm 3 explicații de ce David a făcut o pauză acolo. Mă gândesc că probabil a și oftat. Una din părere ar fi că David s-a oprit după ce a spus îmi ridic ochii spre munți și cumva se gândea și aștepta că ajutorul lui va veni de undeva. Dar a rămas dezamăgit să vadă că acolo unde și-a îndreptat el ochii, spre munți, ajutorul lipsea. Și și-a pus o întrebare: dacă nu vine de acolo, de unde îmi va veni ajutorul? O altă explicație ar fi de ce David a lăsat un spațiu gol acolo și a pus puncte, puncte, puncte. Este că, pentru cei care cunoașteți geografia orașului Ierusalim, Ierusalimul e înconjurat de munți, muntele măslinilor, muntele unde Domnul Iisus Hristos s-a dus să se roage în grădina Ghețimani, și chiar templul de la Ierusalim era zidit deasupra unui deal, pe o munte. Și acolo, în templul de la Ierusalim, era prezența lui Dumnezeu. Și oarecum David ar fi spus, îmi ridic ochii spre munți, adică acolo unde este templu, și întreb, de unde să-mi vin ajutorul? Păi de acolo îmi vine, de la templul de Ierusalim, de la prezența Domnului. Vreau să fac o paranteză aici, psalmul acesta poartă denumirea O cântare a treptelor și face parte dintr-un mănunchi de 15 psalmi care poartă aceeași denumire, O cântare a treptelor. Ce era această cântare a treptelor? De 3 ori pe an, poporul Israel trebuia să meargă la Ierusalim, la templu. Și în timp ce începeau să urce către templu, cum am spus, era zidit pe platoul unui deal, pe platoul unui munte, și începeau să urce treptele către templu, ei începeau să cânte și să rostească acești psalmi, 15 psalmi, începând de la psalmul 120 și până la 135, sunt 15 psalmi numiți psalmii treptelor sau psalmii urcării, în limba engleză spune a urcării, ascension, adică în timp ce urci, începi să cânti acești psalmi. E foarte frumos să citești acești psalmi, să vezi ce era în inima poporului Dumnezeu atunci când începeau să se îndrepte către templu. În momentul în care ei începeau să se îndrepte către templu, începeau cu psalmul 120, către Domnul strig în strâmtorarea mea. Și apoi continuau cu psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți, spre templu și mă întreb, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine numai de la Domnul. Și psalmii aceștia continuă și la un moment dat, pe la psalmul 130-131, David începe să spună, cine îmi va șterge păcatele? Cine mă va ierta de păcatele mele? Ei se îndreptau către templul lui Dumnezeu, acolo unde se ajungeau jerfe pentru păcat. Vreau să spun că dacă este un lucru care mă atrage către David, este că el a fost un om sincer, un om transparent, un om care nu și-a ascuns păcatul. L-a scris pe hârtie pentru posteritate ca întreaga lume să știe. Nouă nu ne-ar place să știe oamenii multe lucruri din viața noastră secretă, dar David în mulți din psalmi și-a scris secretele pe la suprafață și le-a dat în vileag. Și el a avut salmi, toate sentimentele care l-au răvășit în inima lui, el le-a scris într-un salm. De aceea nu-i de mirare că atunci când trecem prin probleme sau când trecem prin anumite stări din viața noastră, prima carte la care fugim, care este? Psalm, nu-i adevărat? Când suntem depresionați și nu ne vine să citim nimic din Cuvântul lui Dumnezeu, totuși pe ce carte punem mâna? Pe cartea psalmilor. Pentru că acolo, în cartea psalmilor, sunt tot felul de sentimente. De exemplu, psalmul 42, 43, 44, 45 sunt psalmi în care diavolul își exprimă acest sentiment de depresie din viața lui. Psalmul 146, iar psalmii aceștia erau psalmi în care diavolul își exprimă dorința, David, de a găsi eliberare. Unde îți găsește eliberarea? Dar cum am spus, mai este probabil o interpretare de ce David a lăsat un spațiu gol acolo și a spus: îmi ridic ochii spre munți, puncte, puncte, puncte. S-ar putea ca munții aceștia în viața lui David să fi reprezentat situații de criză, obstacole de netrecut. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos însuși a spus așa: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați spune acestui munte ce să facă? Să se ridice și să se arunce în mare. Probabil că David aici s-ar fi referit la acele situații munte în viața lui. Greu de trecut, imposibil de trecut, situații crize din viața lui. Și a spus: îmi ridic ochii spre munți și mă întreb, de unde îmi va veni ajutorul? Cine mă va ajuta să trec peste acești munți din viața mea? Cine îi va lua din viața mea? Cine îi va lua din calea mea? Unde voi găsi ajutorul? Și vă las pe dumneavoastră în seara aceasta să umpleți acel vid, acel gol, și gândiți-vă în seara aceasta și scrieți acolo unde sunt puncte, puncte, toți munții din viața dumneavoastră. Și spuneți așa: îmi ridic ochii spre munți, îmi ridic ochii spre problema aceasta, îmi ridic ochii spre problema din familia mea, îmi ridic ochii spre problema aceasta, copii din familia mea care nu vor să se întoarcă la Domnul, îmi ridic ochii spre toate aceste probleme care mă copleșesc și nu știu cum le voi trece. Și îmi pun o întrebare: de unde îmi va veni ajutorul? Înainte să mergem mai departe, aș vrea acum să ne ducem la o scenă din viața poporului Israel, când au ajuns într-un loc în care se uitau în dreapta și vedeau munții Sudanului, se uitau în stânga și vedeau stânci, se uitau drept înainte și au văzut o mare de netrecut, s-au uitat în spate și au văzut un nor de praf ridicându-se și prin acel nor de praf au văzut care de luptă al lui Faraon. Și dintr-o dată poporul a intrat în panică. Și vreau să citim această scenă din viața poporului Israel. Este găsită în Exod, capitolul 14. Dacă vreți să deschideți cu mine la Exod, capitolul 14. Și să începem citirea de la versetul 12. Exod 14, versetul 12. Nu-ți spuneam noi în Egipt: lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceea. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei, și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să arate slava mea. Aș vrea să recitesc acest verset. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și faraon și toată oastea lui, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor, care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despicat în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii au urmărit și toți caii lui faraon, carele și călăreții lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vâlmășară în tabăra egiptenilor. Sunt sigur că cu toții de mici copii am citit despre istoria poporului Israel și una dintre capitolele importante și plăcute nouă este felul în care Dumnezeu a scos cu mână tare pe poporul Israel din robia Egiptului după 460 de ani și i-a așezat într-o călătorie care avea să-i ducă spre țara Canaanului. De fapt, Domnul Dumnezeu le-a spus, vă voi scoate din Egipt ca să vă duc în Canaan. Și a trebuit mult timp lui Dumnezeu să câștige încrederea poporului și să-i facă pe poporul Israel să creadă în cuvintele lui Moise, să creadă în cuvintele lui Dumnezeu, apoi să-și pună încrederea în sângele mielului pascal, care îi apăra de mânia lui Dumnezeu și să pornească în această călătorie spre țara Canaanului. Dar după ce au ieșit cu bucurie din Egipt și după ce și-au pus încrederea în sângele pascal și au văzut cum sângele pascal i-a protejat pe ei de mânia lui Dumnezeu, s-au pornit la drum, au pornit în această călătorie și după ce au mers o bună bucată de vreme, s-au sculat dimineața, au pornit cu bucurie și n-au mers de capul lor. Au mers exact după planul pe care Dumnezeu îl făcuse pentru ei. Ei n-au spus, hai să vedem pe unde ar fi mai bine să trecem Marea Roșie. Hai să vedem dacă e bine să mergem spre Marea Roșie. Hai să vedem dacă nu cumva există și un alt drum mai scurt. Ei l-au urmat pe Moise și Moise a urmat întru totul tot ce i-a spus Dumnezeu și ei mergeau spre Canaan după drumul trasat de Dumnezeu pentru viața lor. A început să se nopteze și dintr-o dată au ajuns la malul mării. Deja noaptea se lăsa și dintr-o dată s-au văzut că au ajuns într-un loc de criză. De ce? Pentru că mai în față nu puteau să meargă, în stânga și în dreapta erau lanțuri muntoase, stânci înalte și în spate deja auzeau carele lui faraon venind să-i omoare sau să ia înapoi robi. Și vreau să spun pentru noi toți acum că în călătoria noastră spre Canaan, fiecare dintre noi, indiferent cât de tare ne-am crede, indiferent cât de bun ne-am crede, indiferent cât de inteligenți ne-am crede, vom ajunge în puncte de criză în umblarea noastră cu Dumnezeu către țara Canaan. Și punctul acesta de criză l-am împărțit în două, și anume, incapabil de a mai merge înainte, când te uiți înainte, pentru că în față era marea, în stânga și în dreapta erau munții aceștia, lanțurile acestea muntoase, iar în stânga era ceata și armata lui faraon. Și am spus în felul următor, incapabil de a merge înainte, iar în spate, hărțuiți de trecut. Ați ajuns vreodată un asemenea moment de criză în viața de credință? Când ți se pare că nu mai ai putere să mai mergi înainte și în același timp ești hărțuit de trecut. Când vorbesc de incapabil de a merge înainte, ți se pare că ți s-a pus un zid, nu mai poți să ai încredere în Dumnezeu, problemele te apasă așa de mult că nu mai știi cum să mai mergi înainte, iar când te uiți în urmă, păcate din trecut te hărțuiesc, în spate te uiți și vezi tot felul de ambiții care le-ai avut, planuri pentru viața ta, nereușite, căderi, cum am spus înainte, incapabil de a merge înainte și în spate hărțuiți de trecut. Când ajungi la un asemenea punct de criză în viața de credință, primul pericol care te paște este pericolul cu care s-au confruntat poporul Israel. Și anume, ca dintr-o dată să intri în panică și frica să pună stăpânire pe inima ta. Acest pericol a venit în viața poporului Israel și ei au început să urle de frică, a început să le clănțene genunchii de frică, au început să vocifereze împotriva lui Moise și a spus: nu ți-am spus noi că era mai bine să ne lași în Egipt, că era mai bine să murim robi decât să murim aici în pustie la malul mării și să nu mai știe nimeni nimic de noi. Și în momente acestea, când ajungem în momentele acestea de criză, când panica pune stăpânire pe inima noastră, pericolul este să intrăm în disperare, în depresie și să regretăm că am pornit în această călătorie spre Canaan. Mi-aduc aminte că lângă biserica unde mergeam când eram copil, în București, în Ferentari, era un vecin care îi plăcea să vină la serviciile bisericii. Și timp de vreo 10 ani a tot venit la biserică fără să se pocăiască, fără să vrea să se boteze, să încheie legământ cu Domnul. După vreo 10 ani, un frate l-a întrebat: măi vecine, de 10 ani de zile tot vii cu noi la închinare, nu vrei tu să te pocăiești și să te botezi? Și la un moment dat, la o seară de evangelizare, vecinul acesta a hotărât să se pocăiască și să încheie legământ cu Domnul. După ce a hotărât să încheie legământ cu Domnul, dintr-o dată au început problemele în viața lui. Toată familia ortodoxă i s-a ridicat în cap, dar numai atâta. Soția i s-a îmbolnăvit și el, după ce s-a botezat și a încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, s-a îmbolnăvit de cancer. Și dintr-o dată, vecinul acesta, care 10 ani de zile a stat liniștit pe bancă, venea la toate întrunirile bisericii și era liniștit în viața lui, dintr-o dată omul acesta a început să aibă regrete că a pornit pe calea aceasta. Și a început să pună vina pe Dumnezeu și pe biserică, că de-aia are cancer, că s-a botezat, de-aia are cancer și toate lucrurile merg pe dos și totul se întâmplă în familia lui pentru că a început să meargă pe calea pocăiților. Pentru că așa îi spunea familia: vezi ce ai pățit dacă ai început să mergi pe calea aceasta cu pocăiții. Toate lucrurile ți se întâmplă. Vreau să vă aduc din nou aminte că scena aceasta se întâmplă cu poporul Israel înainte ca ei să fie botezați. Cel mai mare botez din istorie până acum este botezul poporului Israel pentru Moise, când aproape 2.500.000 de oameni, spune Scriptura, în 1 Corinteni, capitolul 10, spune Apostolul Pavel, că toți cei care au trecut prin Marea Roșie, ce s-a întâmplat cu ei? Au fost botezați pentru Moise. Să știți că asta este o tactică a celui rău. Diavolul nu vrea ca tu să scapi de pe tărâmul lui. Diavolul nu vrea ca tu să scapi de sub autoritatea lui. Atâta timp cât poporul se afla de partea aceasta a Mării Roșii, încă erau pe terenul Egiptului, adică pe terenul unde faraon domnea, pe terenul unde faraon avea autoritate, pe terenul unde el, cu carele lui de luptă, putea să facă ce vroia. Și am întâlnit destui de mulți oameni și tineri care
Cât timp nu s-au hotărât pentru Domnul, totul era bine cu ei. În momentul în care au hotărât să se boteze, în momentul în care au hotărât să treacă hotarul, să treacă pe cealaltă parte, în momentul acela au început problemele în viața lor. Și au simțit că sunt hărțuiți. De ce? De trecut. Vechile păcate au început să le dea târcoale. Vechile ispite au început să le dea târcoale. Diavolul a început să-i acuze. Diavolul a început să-i amâne. Și dintr-o dată au început să audă roțile carelor de luptă a lui Faraon, care vin după viața lor din nou. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Că botezul acela în apă înseamnă foarte multe lucruri. Dar mai în special înseamnă o rupere totală cu trecutul și o rupere totală cu Faraon și cu armatele lui. Pentru că avea Dumnezeu să le spună pe Faraon cu toți slujitorii lui, cu toți soldații lui și aceste care de luptă nu-i veți mai vedea niciodată. Cum am spus, ajungem de multe ori la aceste situații crize în viața noastră. Incapabil de a merge mai în față și hărțuiți de trecut. Și pericolul este să intrăm în panică. Și poporul a intrat în panică. Panica aceasta a început să pună stăpânire pe inimile tuturor și frica a început să se înlănțuiască în popor și acum mai era un mare pericol în viața lor. Știți care era pericolul? Să se dea bătuți. În momentul în care apare Faraon cu carele de luptă, poporul Israel ar fi fost gata să-și plece genunchiul, să facă pace cu Faraon și să-i spună lui Faraon: nu ne omorâ, ne întoarcem înapoi robi, dar nu ne lua viața. Și în momentul acesta Dumnezeu trebuie să intervină. Și intervine și spune: ce-i cu panica asta? Ce-i cu strigătele astea? Ce se întâmplă? Și Dumnezeu le dă două porunci poporului Israel. Și vreau să spun că atunci când frica începe să spună stăpânire pe inimă, frica este ca un tranquilizant care te paralizează. Nu știu dacă ați fost vreodată paralizați de frică. Dar se întâmplă de multe ori ca o frică din aceasta care pune stăpânire pe inima ta să te paralizeze. Și îngheți pe loc și nu mai știi ce să faci. Și dintr-o dată uitați-vă la poporul Israel că ceva se întâmplă cu ei. Parcă sunt tranquilizați de frică și uită dintr-o dată tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Credeți că acele 10 plăgi care Dumnezeu le-a adus peste ținutul Egiptului, acele 10 plăgi prin care Dumnezeu a zdrobit puterea lui Faraon și a zdrobit mâna tare lui Faraon până când Faraon a spus: dați-le drumul să plece, că poporul acesta e un popor deosebit. Uitați-vă cum poporul dintr-o dată, panicat de frică, a uitat tot ce a făcut Dumnezeu pentru ei în trecut. Și nu e adevărat că de multe ori când ajungem la situații criză în viața noastră, primul lucru care se întâmplă cu noi, uităm tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi în trecut. Și nu mai vedem puterea Lui cea mare pentru viețile noastre. Nu numai atâta, nu numai că uităm puterea Lui Dumnezeu din trecut, care s-a arătat în viețile noastre, dar începem să fim cu frică față de viitor. Ni se pare că pentru noi nu mai există viitor, că aici vom pieri, că aici ni se vor usca oasele. Deci, dintr-o dată, frica ne paralizează până la punctul că uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi în trecut. Al doilea lucru, nu mai vedem nimic în viitor. Și al treilea lucru, suntem fără credință pentru prezent. Asta face frica cu viețile noastre. Uităm puterea lui Dumnezeu din trecut, nu mai vedem nimic în viitor, iar în prezent suntem fără nicio credință în Dumnezeu. Și în momentele acestea intervine Dumnezeu prin gura lui Moise și îi spune lui Moise: Moise a răspuns poporului: nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea. Primul lucru care Dumnezeu îi spune lui Moise, spune poporului, spune-le să nu cumva să ia decizii pripite. Spune-le să nu părăsească locul acesta unde eu i-am adus. Vreți dumneavoastră să înțelegeți că locul acesta de criză era în planul lui Dumnezeu? Că nu i-au ales pe unde să treacă Marea Roșie și nu i-au ales să treacă prin Marea Roșie. Nu ei și-au ales drumul spre Canaan. Ei numai urmau planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Și cum am spus, pericolul era ca ei să lase armele jos și în panica aceasta să capituleze în fața lui Faraon și să-și ia drumul înapoi spre Egipt ca și robi. Dar Dumnezeu le spune, spune poporului să nu facă nicio mișcare. Stai pe loc. Stai pe loc. Și de multe ori Dumnezeu vrea ca noi să ne oprim în drumul nostru de panică și de groază și de frică și ne spune, stai pe loc. Nu lua decizii pripite. Nu te întoarce înapoi. Nu lua drumul care te va duce departe de locul unde eu vreau să te binecuvintez. Stai acolo. Stai pe loc. Nu te mișca. Nu lăsa ca frica să-ți conducă deciziile. Nu lăsa ca frica să te ducă într-un loc unde eu nu vreau, pentru că aici eu te-am adus. Și de ce? Auziți ce spune în capitolul 7, în versetul 17 pe Dumnezeu? Eu voi împetri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și Faraon și toată oastea lui, carele și căreleții lui, vor face să se arate slava mea. Primul lucru, frați și surori, care ar trebui să ne gândim atunci când ajungem în momente de criză, când pentru noi viitor nu mai este, ni se pare, când suntem hărțuiți de trecut, în stânga și în dreapta vedem acești munți de care vorbea David când spunea, îmi ridic ochii spre munți, puncte, puncte, puncte. Este că în orice criză în care Dumnezeu ne duce, aceste crize Dumnezeu vrea să se folosească de ele, pentru ce? Ca să-și arate slava Lui. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, spune poporului că Faraon, îi voi împetri inima și Faraon și toată oastea lui, carele și căreleții lui, vor face să se arate slava mea. V-ați gândit vreodată că munții acestea de probleme din viețile noastre, Dumnezeu poate să-i folosească ca să-și arate slava Lui. Și nu numai pentru noi, dar auziți ce spune versetul 18. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul, când Faraon, carele și căreleții lui vor face să se arate slava mea. Cum poate să știe lumea din jur despre slava lui Dumnezeu? Să știți că și lumea din afară își are problemele lor. Sunt oameni care sunt necredincioși, dar și ei trec prin aceleași probleme. Și ei au probleme cu copiii, și ei au probleme financiare, și ei au probleme cu boli, și ei au probleme de sănătate, și ei au probleme de tot felul, și ei au munți în calea lor. Dacă Dumnezeu, atunci când noi ne-am fi pocăit, ar fi spus, voi sunteți din ai mei, voi nu veți avea niciun munte în calea voastră, păi atunci toată lumea s-ar fi pocăit. Dar Dumnezeu lasă munții în calea celor credincioși ca cei din afară să vadă slava lui Dumnezeu. Al doilea lucru care Dumnezeu îl spune poporului Israel, după ce le-a spus, stați pe loc, adică nu vă întoarceți înapoi, nu luați decizii pripite atunci când inima e cuprinsă de panică și de frică, stați pe loc. După ce le spune să stea pe loc, al doilea lucru care Dumnezeu le spune, spune poporului să pornească unde? Înainte. Dar unde înainte? Că înainte era marea. Știți că Marea Roșie nu s-a despicat până când ce? Până când Moise cu poporul n-a pășit. De aceea Dumnezeu ne spune, care-i muntele tău în seara aceasta? Îmi ridic ochii spre munți, puncte, puncte, puncte. Doamne, am mulți munți. Hai să spun de muntele meu, Doamne, care nu-l pot trece. Și ești cuprins de panică și de frică, dar Dumnezeu îți spune în seara aceasta, pornește înainte. cu credință în Dumnezeu. Pentru că eu astăzi, spune Domnul, eu lupt pentru voi. Eu lupt pentru voi. Și uitați-vă că Dumnezeu a făcut niște lucruri extraordinare. Spune că noaptea se lăsase deja, poporul nu putea să vadă nimica. Știți că frica de multe ori te orbește și te simți în panică. Oamenii care suferă de depresie sunt oameni cuprinși de frică și de noapte. În sufletul lor e groază și e noapte. Și ți-e frică să dormi și ți-e frică să închizi ochii și nu mai știi în ce parte să o iei. Dar vreau să spun în seara aceasta, cu toată compasiunea care o am pentru toți cei care trec prin crize de frică și de panică, pentru că și eu am trecut pe acolo, vreau să vă spun că două lucruri nu pot sta împreună. Frica și încrederea în Dumnezeu. Ele se exclud una pe cealaltă. Și Dumnezeu spune, de ce urlă poporul acesta? Nu înțeleg. Sunt sigur că toți cei care aveți copii, mai ales mici, vi s-a întâmplat vreodată când copiii erau mici să mergeți cu ei de mână și dintr-o dată copilului să îi se facă frică. Poate ați mers la cineva acasă care avea câine și în momentul în care ați bătut la poartă și ați intrat în curte, câinele a venit cu colți așa și a început să latre și a început să... Ce face copilul în momentul acela? Intră în frică, în panică și ce face? Intră în panică, intră în frică, încearcă să se agațe de tata și tata îl ține de mână și care e primul lucru care îi spui? Stai liniștit, nu-ți fie frică, tata e aici, de ce ți-e frică? Ai intrat vreodată cu un copil mic care nu știe să noate într-un swimming pool sau un ocean și vin valurile și îi trece un val peste cap, care e primul lucru care face copilul? E frică, începe să intre în panică. Și ce îi spui tu ca și părinte? Nu-ți fie frică! Tata e aici! Mama e aici cu tine în apă! Să nu-ți fie frică! Vedeți? Dumnezeu intervine ca un tată și spune poporului acestuia să nu vă fie frică! Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți! O, dacă am putea în seara aceasta să primim cuvântul acesta! Stai pe loc! Stai liniștit. Niciun munte din viața ta nu-i scăpa de sub ochii lui Dumnezeu. Nici o criză din viața ta n-a venit așa că diavolul face ce vrea cu tine. Ci toate sunt îngăduite de Dumnezeu. De ce? Ca să-și arate slava lui în viața ta. Orice munte, orice criză. De aceea Dumnezeu spune, nu intra în panică, nu-ți fie frică. Stai pe loc și vei vedea astăzi cum Dumnezeu luptă pentru tine. Și Dumnezeu a făcut ca negura aceea, beznă totală, faraon cu carele lor nu vedeau nimica, dar dintr-o dată un stâlp. Ce era acest stâlp? Era îngerul Domnului, prezența Domnului, care acum se mutase din fața taberei lui Israel, unde? În spatele lor. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că Dumnezeu nu ne este numai călăuză, dar ne este și ce? Cel care ne păzește și ne apără. El este în fața noastră, dar El este și unde? Și în spatele nostru. Și uitați-vă că prezența aceasta lui Dumnezeu în mijlocul taberei lui Israel, pe de o parte, în partea lui Israel, dădea lumină, dar în partea egiptenilor, spune Scriptura că era stâlpul acesta de prezent, era întunecos, întunecos. Fraților, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru cei care vor să se închine lui Dumnezeu, pentru cei care vor să rămână neclintiți, să stea pe loc și să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu pentru ei este lumină. Dar pentru cei din lume, Dumnezeu pentru ei este întuneric, este întuneric. Și vreau să mă apropii spre încheiere și vreau să citesc versetul acesta, 19. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care merge înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Vreau să mai adaug un lucru aici. Pentru toți cei care sunteți familiari cu epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 6 ni se prezintă acolo armura creștinului. Și cum ar trebui noi în lupta aceasta cu duhurile răutății, cu duhurile demonice, cu diavolul, cum ar trebui noi să fim îmbrăcați? Și ni se vorbește acolo despre platoșa neprihănirii, despre scutul credinței, despre brâul adevărului, despre platoșa, despre sabia Duhului, despre coiful mântuirii, despre încălțămintea Evangheliei râvnii păcii, despre toate lucrurile acestea. Dar nu știu dacă ați observat, toată acea armură ne apără ce? Ne apără fața, dar nu se spune nimica despre spate. Ce faci atunci când inamicul te atacă pe la spate? Pentru că în armura aceea nu ni se dă nimic pentru spate. Și îmi place așa de mult cuvântul acesta. Spune că îngerul Domnului care a condus până atunci, ce a făcut? S-a mutat în spate. Ce înseamnă, și a apărat. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în lupta noastră cu cel rău, niciodată să nu ne întoarcem înapoi. În lupta noastră cu păcatul, niciodată să nu ne întoarcem spatele. În lupta noastră cu inamicul, niciodată să nu ne întoarcem înapoi. Și Dumnezeu a venit în fața poporului Israel și a spus, stați pe loc, nu vă întoarceți înapoi. Și mai este probabil o explicație de ce armura aceea a creștinului nu are nimica pentru spate. De ce? Pentru că noi suntem chemați, ce să facem? Să ne rugăm unii pentru alții, să ne purtăm sarcine unii altora, cu alte cuvinte, să ne apărăm spatele. În limba română nu prea face sens, dar în limba engleză face sens. Știți, în limba engleză spune, I'll watch your back. Când soldații intră într-un combat, în luptă cu inamicul, există această expresie între soldați în limba engleză și spune așa, tu du-te înainte and I'll watch your back. Frați și surori, atunci când vedeți că un frate și soră vine în mijlocul nostru și muntele e prea mare pentru ei și bucuria a dispărut și știi că trec prin criză, în vremuri ca acestea, ei au nevoie de un altul care să-i spună, I'll watch your back, mă voi ruga pentru tine, spune-mi cum să te ajut, spune-mi ce să fac, stai pe loc, nu da înapoi, nu regreta că ai pornit pe calea aceasta, că nu e o cale ușoară să-L urmezi pe Domnul, dar stai pe loc. Și acum vreau să mă întorc la Psalmul 121. Și psalmistul David, care a trecut prin multe probleme, a avut atâtea probleme și în familie și hărțuit de Saul, multe probleme din multe puncte de vedere, dar el spune în Psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți și îmi pun o întrebare, de unde îmi va veni ajutorul? Vedeți, poporul Israel s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, au văzut stâncile, s-au uitat în față, au văzut marea, s-au uitat în spate, au văzut carele lui Faraon. Într-un singur loc nu s-a uitat poporul Israel. Unde a fost acela? În sus. Și David vine și dă un răspuns. Îmi ridic ochii spre munți și mă întreb, de unde îmi va veni ajutorul? Și apoi el spune, ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut nu numai pământul, dar și cerurile. El a făcut și cerurile și pământul. Și el spune, și vreau să vă spun ceva de Dumnezeu. El nici nu doarme, nici nu dormitoază. Și cel ce păzește pe Israel, nu doarme. Ochii lui sunt ațintiți spre comoara lui și comoara lui este biserica lui. Și el spune, Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Când mergi la plimbare cu un prieten lângă tine, Ce se întâmplă când bate soarele? Umbra lui se proiectează pe tine. Când David spune aici, umbra lui este pe mâna mea cea dreaptă, știți ce spune David? Domnul este la dreapta mea, este chiar lângă mine. Ce poate să-mi facă cel rău? Când Dumnezeu e cu mine pe calea aceasta, El e cu mine în criză, El e cu mine înaintea munților și îmi cere un singur lucru, nu te spăimânta. Dacă aveți credință măcar cât un bob de muștar, veți spune acestui munte al fricii, al panicii, al viitorului, al trecutului, al prezentului, orice fel de munte, îi vei spune să se arunce în mare și el ce va face? Se va arunca. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până când? Și până în veac. Și rugăciunea mea este, acum când plecăm acasă, să luăm cuvintele salmistului în inima noastră și să spunem, Doamne, Tu ești de partea mea. Umbra Ta este asupra mea. Ești alături de mine în crizele mele. Da, Doamne, trec prin depresie acum. Da, Doamne, sunt în probleme. Da, Doamne, sunt în criza aceasta. Îmi ridic ochii spre munți și mă întreb, cine mă mai poate ajuta? De unde să mai vină ajutorul? În cei în care mă bazam s-au dus. Unde să mai mă uit, Doamne? Da, îmi voi ținti ochii spre Domnul, Cel care a făcut cerurile și pământul. De la El îmi vine ajutorul. Și, Doamne, în seara aceasta vreau să Te onorez cu ce? Vreau să Te onorez cu credință în cuvântul Tău și în promisiunile Tale. Și vreau să aștept și să văd cum Dumnezeu luptă pentru mine. Credeți, dumneavoastră, că Dumnezeu vrea să lupte pentru noi? Credeți, dumneavoastră, că orice munte, orice car al celui rău, orice atac al celui rău, Dumnezeu poate să facă din aceasta să se vadă slava Lui în viața noastră? Haideți să credem în seara aceasta. Hai să ne ridicăm în picioare și aș vrea să rog pe fratele Teofil să mulțumească Domnului pentru seara aceasta și să ne încredințeze în mâna Domnului și facă Domnul ca în seara, în săptămâna aceasta în care am intrat, orice munte care va veni în viața noastră, noi să ne ațintim privirile și să așteptăm ajutorul nu de la oameni, ci de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.